Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Росія вважає, що в контексті грузинських подій Білорусі її зрадила.
Жодної підтримки діям Росії на Кавказі чи засудження Грузії з білоруської сторони не прозвучало.
Уявлення Заходу про Росію змінилось надовго. Президент Естонії Ілвес в інтерв'ю Радіо Свобода.
The previous paradigm is over and dead. The most fundamental assumptions have changed.
Про це за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фриц з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс і президент Франції Ніколя Саркозі закликали Росію та Грузію якомога швидше підписати договір про припинення вогню. Виступаючи на спільній Саркозі прес-конференції, Райс заявила, зокрема,
This is a member state of the United Nations whose international
Грузія входить до Організації Об'єднаних Націй, і її міжнародно визнані кордони потрібно поважати. Знадобиться тривалий процес для врегулювання конфліктів навколо Південної Осетії та Абхазії, однак він не має базуватися лише на діючих резолюціях Ради безпеки, тому територіальну цілісність жодним чином не можна заперечувати. Раніше Ніколя Саркозі від імені Євросоюзу запропонував угоду про принципи врегулювання кризи, яку схвалили Росія та Грузія. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що російська воєнна агресія проти Грузії може мати серйозні наслідки для американсько-російських взаємин. Дії Росії останнього тижня поставили під сумнів весь наш діалог і взаємини в галузі безпеки, як двосторонні, так і між Росією та НАТО. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної позиції щодо Грузії, американсько-російським взаєминам може бути завдано шкоди на роки вперед. Керівник американського оборонного відомства також заявив, що Сполучені Штати не планують використання воєнної сили на території Грузії, а американські військові в країні будуть задіяні виключно в гуманітарних операціях. Крім того, Гейтс оголосив, що через конфлікт у Грузії Сполучені Штати скасували другі за цей місяць спільні навчання з Росією. Сьогодні у Москві лідери невизнаних Абхазії та Південної Осетії Сергій Багапш і Едуард Кокойте в присутності президента Росії Дмитра Медведєва підписали документ про принципи врегулювання, раніше погоджений зі Францією. За словами Медведєва,
товариші офіцери, прежде всього я хотів би поблагодарити вас.
Прошу вибачення, це не той голос, який ми хотіли дати. Я передам ці слова. Отже, Медведєв заявив, ми підтримаємо будь-яке рішення, яке приймуть народи Південної Осетії та Абхазії, відповідно до статуту ООН, Міжнародної конвенції і Гельсінського акту про безпеку в Європі, і не тільки підтримаємо, а й будемо їх гарантувати як на Кавказі, так і в цілому світі, заявив російський президент. А лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойте впевнений, що
у нас практично більше політико-правових оснований для признання нашого государства, ніж у Косово.
Той факт, що президент Росії демонстративно прийняв лідерів невизнаних республік, експерти розцінюють як офіційне визнання Росією того, що територіальна цілісність Грузії для Кремля вже не є актуальною. Грузинський парламент проголосував сьогодні за вихід країни із Співдружності Незалежних Держав, звинувативши Росію у розв'язанні війни. Це рішення парламент ухвалив одностайно. З ініціативою до парламенту Грузії скасувати договори, які визначають перебування Грузії в СНД, звернувся президент Міхаїл Саакашвілі. Сьогодні президент Віктор Ющенко мав телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, у ході якої обговорила ситуацію навколо Грузії та актуальні питання співпраці між Україною та Сполученими Штатами. Лідери двох держав висловилися за необхідність зміцнення у світлі останніх подій навколо Грузії, євроатлантичного партнерства та вироблення дієвих механізмів співпраці. Економіка 15 країн Європейського Союзу, що входять до зони євро, скоротилась з квітня до червня на 0,2%. У Німеччині, найбільшій економіці регіону, падіння склало 0,5%, у Франції та Італії – 0,3%. Офіційно жодна економіка зони євро не оголошена такою, що перейшла в рецесію. Для цього падіння має відбуватися упродовж півроку, однак побоювання саме такого розвитку подій посилюються. І це, мабуть, всі новини, які я на які я маю час, Людмило.
Дякую, Зиновій Фриц, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Війна на Кавказі неочікувано позначилась на взаєминах між Білоруссю та Росією. Посол Росії в Мінську Олександр Суріков висловив жаль з приводу того, що офіційний Мінськ не підтримав Москву в протистоянні з Грузією. А деякі російські засоби масової інформації пишуть, що президент Лукашенко зрадив союзника. У цих взаємних почуттях і образах намагався розібратися мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Офіційна білоруська влада виявилася дуже обережною у своїй реакції на події у Південній Осетії та Грузії, фактично не підтримавши жодну зі сторін збройного конфлікту. У перший день протистояння взагалі не було офіційної реакції з Мінська. Президент Лукашенка перебував у Пекіні. Пізніше співробітниця прес-служби МЗС Білорусі виступила із заявою проти застосування військової сили у Південній Осетії та за негайне припинення вогню. Державні ЗМІ Білорусі з деякими винятками також уникали прямих звинувачень на адресу Грузії чи Росії. А голова білоруської державної телерадіокомпанії Олександр Зімовський у своїй інтернет-публікації дуже критично поставився до професіоналізму російських генералів. «Ця гірська війна зовсім не подібна до турецького гамбіту», – написав пан Зімовський, порівнявши останні події на Кавказі з дуже популярними тепер псевдоісторичними книжками російського автора грузинського походження Бориса Акуніна про вдалі дії царського війська на Балканах у позаминулому столітті. Цей пасаж був останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння російського посла в Мінську Олександра Сурікова. Керівник Белтелерадіо в газеті глузує на адресу російської сторони. Ось що вони нічого не можуть, не блокували з моря, не вдарили по вузлам зв'язку і так далі. Навіщо зглузувати з цієї справи?
Зачем же юрничать над цим ділом?
Взагалі ж Білорусь відреагувала на події в Південній Осетії не так, як мав би поводити себе союзник Росії, переконаний російський посол Олександр Суріков.
Нам очень непонятно, что власти или органи.
Нам дуже незрозуміло, чому власті Білорусі витримують таке скромне мовчання. Коли запроваджуються економічні санкції проти Білорусі, Росія завжди виступає проти них. Коли міжнародні організації за ініціативою деяких держав починають обговорювати права білоруських громадян, відсутність прав людини в Білорусі, ми завжди підтримуємо Білорусь і захищаємо звучно, так як треба. Тому це скромне мовчання нас бентежить. Ми вважаємо, що треба висловлюватися більш чітко з таких очевидних питань, тим більше союзникам.
Які очевидно понятні, тим більше союзникам.
Президент Олександр Лукашенко на наступний день після публічних заяв російського посла висловив офіційне співчуття президентові та громадянам Росії з приводу гуманітарної катастрофи у Південній Осетії та пообіцяв гуманітарну допомогу з Білорусі. Але знову жодної підтримки діям Росії на Кавказі чи засудження Грузії з білоруської сторони не прозвучало. А голова білоруського телебачення та радіо Олександр Зімовський, якого персонально критикував російський посол, не менш гостро відповів на його критику. Він заявив, що російський прем'єр Путін під час перебування в Пекіні обговорював ситуацію на Кавказі не з союзником Олександром Лукашенком, який теж там був, а з президентом США Джорджем Бушем. І що Росія взагалі сприймає Білорусь як свого союзника лише тоді, коли їй це вигідно, на відміну від Білорусі, яка вважає Росію своїм союзником завжди, переконаний пан Зімовський. Розпочавши кампанію в Грузії, Росія фактично опинилася в міжнародній ізоляції. Її не підтримав навіть формальний союзник Олександр Лукашенка. Так оцінює ситуацію мінський політолог Олександр Класковський.
Погрози в сьогоднішньому світі більш різноманітні.
Загрози у сьогоднішньому світі дуже різноманітні. Думаю, що такі висновки зараз зробить білоруське керівництво. Не випадково президент Білорусі зустрівся з міністром закордонних справ та доручив йому покращити взаємини із Євросоюзом та США. Тут іде політична гра, в результаті якої може відбутися поховання цього міфічного проєкту союзної держави Білорусі та Росії. Звісно, Білорусь не піде до НАТО, але буде більше дистанціюватися від Росії, будувати більш нейтральну та зважену політику. Сказав мінський політолог Олександр Класковський. Проте, на думку інших спостерігачів, наскільки незалежною від Росії буде зовнішня політика Білорусі, можна буде зрозуміти також із результатів сьогоднішніх переговорів прем'єрів Росії та Білорусі про ціну газу для Мінська на наступний рік.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Події останнього тижня на Кавказі змінили головне припущення, яке Захід зробив про пострадянську Росію, що, мовляв, вона не вживатиме зброю проти сусідів. На думку президента Естонії Томаса Хендріка Ільвеса, це припущення вже не дійсне. А що робитиме Захід після усвідомлення цього факту, запитало Радіо Свобода у президента Естонії Томаса Ільвеса.
Після розвалу Радянського Союзу стосунки з Росією базувалися на уяві про те, що щоб не сталося всередині Росії, вона вже не повернеться до своєї старої практики нападу на інші країни. Це базове припущення, яке впливає на все, що ми робимо, на планування НАТО, на все. Тепер це припущення зникло і потрібно буде ще одне покоління, щоб ми могли думати, гаразд, можуть бути різні слова, але вторгнення з боку Росії ми ніколи не побачимо.
Ви побували в Тбілісі і, мабуть, чули там слова розчарування, що Захід, мовляв, не надав Грузії великої підтримки у війні. Яка була ваша відповідь на це?
Мені доводилося це чути. Тут є кілька чинників. Перше, дуже даремно Грузії не запропонували план дій щодо членства в НАТО на саміті в Бухаресті. Я казав тоді і кажу зараз, що це рішення було потлумачено як зелене світло, щоб робити з Грузією все, що завгодно. Гадаю, що ті, хто блокував це рішення, тепер несуть частину відповідальності за те, що сталося. Інша справа те, що Захід повільно реагує. Йому потрібен час для розкачки, але коли вже розкачається, то відповідь дає достатньо потужно.
Чи після цього інциденту зміниться ставлення Європейського Союзу до Росії?
Гадаю, це неминуче. Те, що ми говорили весь час, що насправді наша позиція є проросійською. Ми на сході Європи є коаліцією русофілів у складі Європейського Союзу, який ставить добрі економічні стосунки вище за європейські цінності прав людини, демократії і таке інше. Гадаю, що в майбутньому навколо цього будуть суперечки. Через сильний тиск Польща і Литва пішли на поступки у підписанні угоди про партнерство з Росією. Але в майбутньому в подібних обставинах це не повториться. Як я вже казав, попередня парадигма скінчилась. Найголовніші припущення змінились.
А як ви бачите подальші стосунки між Європою і Росією?
Ми постали перед Росією, яка сповідує гегемоністські підходи 19 століття, і це їм заважає зрозуміти та встановити стосунки з тим, що ми називаємо Європою. І Європі також складно, бо з одного боку є нафтодержава, яка тішиться з надприбутків, які дозволяють їй поводитися агресивно, а з іншого – Європу, яка не розуміє вживання сили і не вірить в таку політику, але вона вірить в гроші. І це, на мою думку, є небезпечною сумішю, бо підкупні політики, які використовують владу і тиск на найвищих щаблях Європейського Союзу, несумісні з уявою про Європейський Союз як про місце постійного миру.
Is not compatible with the Kantian perpetual peace assumptions of the European Union.
Президент Естонії Томас Хенрік Ільвес про зміну ставлення Європи до Росії в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Приватну інформацію, включно з номерами банківських рахунків, 17 тисяч німців заволоділи невідомі особи.
Erschreckend ist, dass nicht nur mit Daten, mit Telefonnummern, sondern mit Kontonummern gehandelt wird.
У столиці Боснії завтра розпочнеться 14-й Сараєво фільм-фестиваль, найбільший в регіоні Південно-Східної Європи.
Цілий град чи живіти, обогачен попередним програмом Сараєво фільм-фестивал, так що сам сигурно, що це присутство фестивалу осетити і на вулицях ван Кіна.
Фортеця Сан-Лео в Італії – останній притулок великого чарівника і авантюриста 18 століття графа Каліостро.
4 роки, 4 місяці і 5 днів Каліостро промучився у темній камері без дверей з єдиним віконцем за щільними ґратами.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет звертає сьогодні увагу на те, що характер воєнної поведінки Росії у Південній Осетії і на території Грузії – це не один ізольований факт, а чіткі риси нової стратегії Росії, яка може поширитися найближчим часом і на терени України. Чимало оглядачів вважають, що не лише конкретна позиція нинішньої української влади щодо війни в Грузії, але й саме розташування України та етнічний склад її населення вже роблять українські терени можливим об'єктом для нової стратегії Кремля, що вже випробувана у переможній війні в Грузії. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Німецька впливова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung наголошує на тому, що, цитую, російська інтервенція в Південній Осетії розглядається в Києві якраз як сигнал на адресу України. Кінець цитати. Це німецьке видання прогнозує, що вторгнення Росії на територію Грузії з метою покарати її прозахідний натовський курс включає у коло цієї московської стратегії й Україну, котра також шукає шляху до НАТО. Тим більше, як зауважує Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Україна має на своїй території значне проросійське населення, а це може бути таким же виправданням російської агресії на українських теренах, як це було у випадку захисту співвітчизників російськими танками і літаками в Південній Осетії та в інших стратегічних містах Грузії. Ця ж газета наводить слова головного зовнішньополітичного консультанта глави уряду Юлії Тимошенко і її віце-прем'єра Григорія Немирі, який вказує на те, що сіра зона, оборонний вакуум, охоплює не лише сусідні для Росії Кавказ, включно з Південною Осетією, але й Україну, яку у Москві називають близьким зарубіжжям. Григорій Немиря, якого, як інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung, Тимошенко направила до Тбілісі спостерігачем, просить Європейський Союз, щоб той робив оперативні висновки з грузинського досвіду. Немиря тут пропонує Брюсселю, що краще заповнювати український оборонний вакуум шляхом більшої інтеграції України в європейську систему безпеки і оборони. Лондонська Financial Times інформує про чергове загострення стосунків між Москвою і Києвом з приводу нового указу президента України щодо порядку руху російського Чорноморського флоту на теренах України. Газета відзначає, що у Москві назвали цей указ Віктора Ющенка несерйозним. Financial Times також вказує на підозру Києва з приводу того, що Москва планує тримати свій флот в Севастополі і після закінчення договору оренди бази в 2017 році. Кінець цитати. Згадане лондонське впливове видання висловлює міркування про те, що гострі реакції України на дію російського Чорноморського флоту біля берегів Грузії і поява тут американських військових кораблів можуть призвести до ескалації напруженості між Росією і Заходом у цьому регіоні. Інша лондонська газета «Таймс», яка ще більш категорична у цьому плані, так і заявляє, що, цитую, «погрози щодо можливої блокади Чорноморського флоту Росії загрожують ескалацією конфлікту». Кінець цитати. Газета попереджає про велику небезпеку для Європи у зв'язку з тим, що Україна – це не Грузія. Це, цитую, «держава з 47-мільйонним населенням і будь-яка конфронтація з Росією може швидко вилитися у більш масштабний європейський конфлікт». Кінець цитати. Таким були деякі українські теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Попри те, що літо в розпалі, багатьом німцям, мабуть, не до відпочинку. Як з'ясувалося цього тижня, до рук шахраїв потрапили приватні дані, у тому числі інформація про банківські рахунки близько 17 тисяч осіб. Німці вже звикли до того, що раптом дзвонить домашній телефон, і на іншому кінці дроту якийсь незнайомий голос намагається вам продати, скажімо, якийсь посуд, або запрошує взяти участь у розіграші лотереї. Як правило, в такому випадку йдеться про те, що одна з фірм, якій людина з тієї чи іншої причини колись довірила свої особисті дані, продала їх іншій компанії, яка шукає доступ до споживачів. Дратує те, що засекречений номер телефону все ж таки потрапив до рук невідомих. Однак тепер все набагато серйозніше. У руках третіх осіб опинився компакт-диск не тільки з прізвищами, телефонними номерами, датами народження та адресами, а також з номерами банківських рахунків 17 тисяч осіб. Експерти стверджують, що це лише верхівка айсбергу. Джерелом витоку приватних даних стала компанія «Південно-німецька лотерея». Говорить уповноважений з питань захисту приватних даних федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Тіло Вайхельд.
Керівництво компанії стверджує, що таке стало можливе, вірогідно, завдяки зловживанню з боку окремих працівників. Ці дані були продані фірмі у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, яка у свою чергу продала їх далі одному з кол-центрів телефонних у Любеку, який згодом використав їх для телефонної рекламної кампанії.
Експерти стверджують, що цього разу шахраї пішли ще далі, почали знімати гроші з приватних рахунків, хоча клієнти, з якими велося спілкування, однозначно відмовилися від будь-яких послуг і контрактів. Справою зацікавилися правоохоронці, а політики вимагають запровадити жорсткіші засоби покарання для тих компаній, які торгують даними своїх клієнтів. Голова Федеральної спілки центрів споживачів Герт Білен зауважив.
Вражає те, що торгують не тільки телефонними номерами, але й номерами банківських рахунків. Ми знаємо, як у таких випадках підприємствам легко знімати гроші з рахунків споживачів.
Унаслідок скандалу, що розгорівся, дісталося й банкам. Їх критикують за те, що вони легковажно поводяться з дозволами клієнтів на зняття грошей з рахунку. Коли фірми пред'являють такі дозволи, то фінансові інститути часто навіть не перевіряють тотожності підпису. Захисники інтересів споживачів закликали громадян Німеччини добряче подумати, перш ніж давати комусь свої приватні дані, аби потім не було несподіванок на кшталт того, що невідомі зняли всі гроші з рахунку. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У боснійській столиці Сараєво в п'ятницю розпочинається 14-й Сараєво-фільм-фестиваль, найбільший кінофестиваль в регіоні Південно-Східної Європи. На ньому кінорежисери з Боснії, Хорватії, Македонії, Румунії та Сербії змагатимуться в категоріях ігрового, короткометражного та документального фільмів за престижну премію «Серце Сараєва». Далі Анна Марія Рамач.
Перший Сараєво-фільм-фестиваль був проведений 1995 року у розпал громадянської війни. У той час місто все ще було під облогою. Кіноплівкам не вдалося призупинити стрілянину, але вони стали своєрідним вікном у світ для відрізаного від решти світу Сараєва. Мешканцям боснійської столиці стрічки дали шанс вийти із замкненого кола і побачити світ хоча б на мить. А світові вони повідомили про страждання людей в оточеному місті. Політиків кінострічки, ймовірно, не збентежили. Тим не менше, вони вразили та зворушили митців у всьому світі. Перший воєнний фестиваль, як не дивно, відвідало 15 тисяч людей. З-поміж них 37 осіб прибуло з 15 закордонних країн. Нині число відвідувачів фестивалю перевищить 100 тисяч осіб. Цього року публіка зможе побачити 174 кінофільми у 12 категоріях, сказала Еміна Ганич, виконавчий директор Сараєво фільм-фестивалю.
12 програма з одвією на 9 локаціях.
Фільми у 12 категоріях показуватимуть на 9 сценах в різних частинах міста, але ціле місто буде охоплене багатою супровідною програмою фестивалю. Тому ми впевнені, що присутність відчуватиметься і на вулицях поза сценою.
І на вулицях ван кіна.
Фестиваль щороку організовує і різні навчальні акції для молодих авторів та студентів кіношкіл з регіону. І цього року буде реалізований проект «Сараєво Талант Кампус», організований у співпраці з міжнародним кінофестивалем у Берліні, в якому братиме участь 70 молодих режисерів, акторів та сценаристів. Вони матимуть можливість відвідати лекції, майстерні, здобути додаткове знання та зустрітися з деякими найвідомішими зірками кіно. Одним з учасників кампусу є і молодий сараєвський режисер Дамі Немір Яничек.
Будучи прихильником та поборником усіх позитивних видів навчання, фільмового чи будь-якого іншого, думаю, що це дуже-дуже добрий проект, який насправді уможливить сараєвському колу митців вийти певним чином з наших вузьких рамок. Ми маємо можливість ознайомитися з дуже талановитими та дуже приємними молодими людьми не лише з нашого регіону.
Як дорогі молоді люди, не саме з регіону.
Фестиваль, як звичайно, відкриється боснійським фільмом. Цього разу це буде стрічка «Аїди Бегіч. Сніг», що вже дістала нагороду на Каннському фестивалі. Її вперше побачить і домашня публіка.
Veoma se radujem ovoj bosansko-hercegovačkoj premijeri.
Дуже радію з приводу цієї боснійської прем'єри. Водночас дуже хвилююся, бо з одного боку вдома найважче показати якусь свою роботу, а з іншого і найприємніше. Я зворушена, бо фільм побачать дорогі мені люди, мої друзі, зрештою люди, які його інспірували. Тому я дуже-дуже схвильована перед цією боснійською прем'єрою.
Говорить автор фільму «Сніг» Аїда Бегіч. І цього року під час фестивалю Сараєво відвідає багато цікавих гостей. Це американські та турецькі кінорежисери Чарлі Кауфман та Нурі Більге Чейлан, а також відома зірка Голлівуду Кевін Спейсі, двічі лауреат премії «Оскар». Його фільмом «Підозрілі особи» 23 серпня завершиться Сараєво фільм-фестиваль. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Популярний курорт Ріміні, що на Адріатичному узбережжі Італії, переповнений відпочивальниками. Та кому набридуть пляжні розваги, чи хтось свідомо прагне урізноманітнити відпустку, той вирушає до ближнього містечка Сан-Лео. Там у горах височіє фортеця Сан-Лео. Вона відома як останній притулок графа Каліостро, великого чарівника і авантюриста 18 століття. І про це розповідає Наталка Кудрик.
Поселення Сан-Лео розкинулося на висоті майже 600 метрів над рівнем моря. Кам'яний замок-фортеця видно з будь-якого куточка у місті. Височенна скеля ніби тримає на своїх ременах цю грандіозну споруду. Ландшафтними перевагами місцевості вирішили скористатися ще древні римляни. На вершині скелі вони звели невелике воєнне укріплення. Згодом, протягом двох тисячоліть міжусобних конфліктів, поселення Монтефельтро, сучасне Сан-Лео, завдяки фортеці здобуває славу непідступного міста. У 15 столітті за наказом управителя графа Федеріко да Монтефельтро оборонне укріплення добудовують і модернізують. Цитадель мала відповідати вимогам часу – бути міцною брамою проти першої вогнепальної зброї. У такому вигляді ця потужна оборонна споруда збереглася донині. Витончений кам'яний вал з'єднує дві великі башти, всередині яких картинні галереї і музеї античної зброї. З 1631 року, коли місто Сан-Лео перейшло під владу понтифікату, фортеця стала тюрмою. І найвідомішим її в'язним був Джузеппе Бальзамо, знаний під вигаданим ім'ям граф Алессандро Каліостро. Великого алхіміка, фокусника і знахаря папські власті засудили до пожиттєвого ув'язнення. Його звинуватили у єресі, шахрайстві та масонській діяльності. 4 роки, 4 місяці і 5 днів Каліостро промучився у темній камері без дверей з єдиним віконцем за щільними ґратами. Навіть у таких умовах він примудрився винайти спосіб, щоб продовжувати писати про чародійні сили. Екскурсовод розповідає відвідувачам, як саме.
Каліостро використовував сечу, щоб намочити соломою з матраца сінника. Потім вологою соломою обкручував залізні грати вікна. Утворена іржа слугувала чорнилом. Макаючи в іржу дерев'яні уламки ліжка, ув'язнений прилаштувався писати на стінах.
Від тюремних застінків бідолашного чаклуна могла звільнити лише смерть, котра наступила 26 серпня 1795 року. Його тіло нишком закопали біля фортеці, не залишивши і сліду могили. Граф Каліостро, провівши бурхливе життя у різних європейських країнах, блукав також українськими шляхами. Разом з іншим знаменитим земляком-серцеїдом Джакомо Казанова він розважався на бальних гулянках у Львові, спокушаючи шляхетних панянок і простих селянок. Чарівник-самозванець лікував гіпнозом натовпи городян, а під час ігор у карти спритно обігравав галицьких багатіїв. Італійська фортеця Сан-Лео продовжувала бути в'язницею аж до 1906 року. Нині причепурений відновлений замок залишається одним з найпривабливіших монументів оборонної архітектури середньовіччя. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте наші передачі, наші матеріали на хвилі Радіо Свобода, а також читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».